Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 2 чэрвеня.
Затрыманых актывістаў Саюза палякаў у Беларусі вызвалілі і таемна адвезлі ў Польшчу.
Я ў яе сама запытала, ці ты гатовая будзеш выехаць, калі яны, ну, прапануюць. Яна сказала, я зраблю як усе, я не ведаю, як, ну, каб нікога не падставіць. Ну, я ёй сказала, ну, старайся, ну, калі ўжо там зусім так цяжка, так, з'язджай.
Ці сталі ў ЕС па-іншаму ставіцца да Лукашэнкі пасля сітуацыі з бортам Ryanair?
Затым усім, што адбывалася ў Беларусі за акцыямі пратэста, за рэпрэсіямі і гэтак далей, за гэтым заходняя грамадскасць і ў прыватнасці нямецкая грамадскасць вельмі уважліва сачыла. Але гэтыя беларускія справы, яны ўспрымаліся як справы, ну, такі вельмі дрэнныя, зразумела, падзеі на ўскрайку. Сёння гэта змянілася кардынальным чынам.
Мама прыехала да сына ў мінскае СІЗА з Саратава, але следчы сустрэцца не дазволіў.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцай 2 чэрвеня стала вядома, што звольненых актывістаў Беларускага саюза палякаў раптам выпусцілі і таемна вывезлі ў Польшчу. Гаворка пра 3 з 5 польскіх актывістаў – Ірэну Бернацкую, Марыну Цішкоўскую ды Ганну Панішаву.
Па некаторых звестках ім выдалі паперы аб вызваленні і прымусілі падпісаць дэкларацыю, што яны не пакінуць Беларусь. Такім чынам яны не могуць вярнуцца дадому.
Таксама ёсць інфармацыя, што Анджэю Пачобуту і Анжэліцы Борыс таксама прапаноўвалі падпісаць падобную паперу, але яны адмовіліся і таму засталіся ў беларускіх СІЗА.
Затрыманні беларускіх палякаў адбыліся напрыканцы сакавіка. На актывістаў пачалі крымінальную справу за распальванне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, а таксама за нібыта рэабілітацыю нацызму. Праваабаронцы прызналі затрыманых палітвязнямі.
Ірэна Бернацкая ў Беларусі ўзначальвала лідскае аддзяленне Саюза палякаў Беларусі. Яе дачка Вераніка Піута распавяла Еўрарадыё пра крымінальны пераслед і вызваленне маці.
2 чэрвеня стала вядома, што затрыманых па справе палякаў Ірэну Бернацкую, Марыну Цішкоўскую і Ганну Панішаву вывезлі з Беларусі ў Польшчу. Польская МЗС заявіла, што гэта адбылося яшчэ 25 траўня, але сваякі затрыманых нічога не ведалі. Вераніка Піута, дачка палізняволенай старшыні лідскага аддзялення Саюза палякаў у Беларусі Ірэны Бернацкай, не разумее, навошта столькі часу ад родных хавалі інфармацыю.
Стала навіна, што мама вывезеная ў Польшу. А так нічога сама не ведаю зусім. Мы размаўлялі з мамай, калі ў нас было спатканне 27.04. Мне далі спатканне, папрасілі аб гэтым нікому не гаварыць. Ну, я маўчала, канешне, каб атрымаць яшчэ адно спатканне. Я ў яе сама запытала, ці ты гатовая будзеш выехаць, калі яны, ну, прапануюць, калі будзе такая прапанова, бо мы... Ну, разважалі над такой прапановай з дзяўчынамі, з дачкой Цішкоўскай, з жонкай Пачобута. Яна сказала, я зраблю як усе, я не ведаю, як, ну, каб нікога не падставіць. Ну, я ёй сказала, ну, старайся, ну, калі ўжо там зусім так цяжка, так, з'язджай, а калі будзеш, ну, разумееш, што вытрымаеш, то будь да канца. Ну, я не знаю, бо вывезлі, я так разумею, не ўсіх. Не знаю, як гэта адбываецца, калі вывозяць, і так, мяне турбуе тое, што яна не можа сюды вярнуцца.
Дзяўчына расказвае, што падчас сустрэчы Ірэна была ў гуморы, гатовая да ўсяго.
Яна была такая аддахнуўшая, светлая, чыстая, вымытая, ну, выспанаўшыся. Ну, я нават, як калі маму пабачыла, я думала, што я там увіжу якую-небудзь гразную, недамыцую. Яна гаварыла, што там адносіны аховы вельмі добрыя ў СІЗАці, што, ну, вельмі, сказала, жанчыны вельмі добрыя працуюць, дапамагаюць ім, недзе і навіны перадавалі ім, якія, што і як адбываецца ў краіне. Што вельмі добрыя людзі, і з дзяўчынамі яна сядзела палітычнымі, толькі адна была эканамічная, мела, ну, ўсё было добра. А у Жодзіна уже так, яна ўсё, што паспела перадаць, калі прыехаў адвакат, гэта калі яе запавалі, ну што жудасныя умовы, стаўленне жудаснае, аховы самой турмы з гэтай. Ну, ўсё, і гэта была наша астатняя такое, ну, як некая інфармацыя, у калі яе толькі этапавалі, гэта было з панядзелка на вторник, яе ноччу этапавалі, і раніцай адразу адвакат яе побачу.
Відаць, Жодзіна Ірэну ў Польшу і вывезлі. Апошні ліст ад жанчыны сваякі атрымалі 19 траўня. Нічога наконт магчымасці выехаць у Польшу яна ў ім не пісала. З 29 траўня родным пачалі вяртаць іх лісты, а таксама ўсе пасылкі. Таксама вядома, што 26 траўня ў дачыненні да Ірэны павінны былі весціся следчыя дзеянні, але іх перанеслі на 1 чэрвеня. Вераніка кажа, што і гэту сустрэчу нібыта адмянілі. У сакавіку 2021 года Генпракуратура завяла крымінальную справу па частцы 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса супраць кіраўніцтва польскай школы ў Брэсце і актывістаў незарэгістраванага саюза палякаў у Беларусі, абвінаваціўшы іх у наўмысных дзеяннях, накіраваных на ўзбуджэнне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. Вядома, што раней ад выезду з Беларусі ў Польшу адмовіліся зняволеныя старшыня саюза за палякаў Беларусі Анжэліка Борыс і журналіст Андрэй Пачобут. Пачобуту, паводле слоў сваякоў, пасля гэтага перасталі перадаваць лекі. У яго хворае сэрца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вольга Нефёдова, прызначаная мастацкім кіраўніком Купалаўскага тэатра, пазнака пра яе пасаду з'явілася на яго сайце. Здагадкі пра тое, што пасаду зойме менавіта яна, рабіліся яшчэ напрыканцы 2020 года, калі Нефёдова асудзіла актораў, якія пакінулі Купалаўскі тэатр. Сілавікі прыйшлі з вопшукам да актора і шоўмена Дзяніса Дудзінскага і яго жонкі Кацярыны Раецка. Мяркуецца, што гэта ДФР. Пасля агляду кватэры іх звезлі. У дачыненні Дудзінскага паводле прэс-службы КДК вядзецца праверка па пытаннях выплаты падаткаў. Выйшаў альбом дзіцячых песень «Вясёлка над плёсам». У Дзень абароны дзяцей музыка Зміцер Войцюшкевіч прэзентаваў новы альбом, запісаны пры ўдзелі трох дзясяткаў беларускіх музыкаў. Ён складаецца з 19 песень на вершы беларускага паэта Алексея Пысіна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ні падзеі 2020 года, ні паведамленні пра рэпрэсіі ў Беларусі не выклікалі такой рэакцыі захаду, як сітуацыя з пасадкай у мінскім аэрапорце самалёта Ryanair. Прычым рэакцыя Еўрасаюза і США была фактычна імгненнай.
Яшчэ ў той жа дзень самалёты еўрапейскіх авіякампаній пачалі аблятаць Беларусь, а на наступны дзень паветраная прастора еўрапейскіх краін пачала закрывацца ад беларускіх самалётаў.
Чаму рэакцыя захаду на сітуацыю з самалётам была больш вострай, чым на ўсе жахлівыя падзеі апошніх 9 месяцаў? Як шараговыя грамадзяне Германіі ставяцца да сітуацыі ў Беларусі?
Ці гатовая Еўропа ўзмацняць санкцыйны ціск і сварыцца за Беларусь з Расіяй? На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык, доктар навук Александр Фрыдман.
Добрый дзень, спадар Александр.
Добрый день, господин Смитер. Дякую за запрошение.
Цікаво с глибини Евросоюза почуть все ж таки, як там реагуют на усе тие подеи, якие веруют у Беларуси, и яким штуршок дає вот менавіта белорусский бок. И, ведаете, я с чего почну. Подеи у Беларуси в 2020 годе, все это массовые уличные акции протестов, разгоны их, потом 9 месяцев рэпрэсій. Безумоўна, ўсё гэта адлюстроўвалася ў заходніх, у заходняй прэсе пісалі даволі шмат. Але вось сітуацыя з самалётам Ryanair, які прымусова пасадзілі ў Мінску, здаецца, яна вот мела большы рэзананс ў Еўрасаюзе, чым усе вот папярэднія беларускія падзеі. Ці я памыляюся?
Не, вы не помыляетесь. Это докладно так. Вот то, что отбывалось. Вы маете рацию. Так, за тем, усим, что отбывалось в Беларуси, за акциями протеста, за репрессиями и так далее, за этим заходняя громадскость и, в приватности, немецкая громадскость вельми уважливо сочила. Але эти белорусские справы, яны успрымались як справы, ну, такие вельми дренные, зразумела, подей на ускрайку. Сегодня гэта змянілася кардынальным чынам.
Ну вось я да гэтага і вяду. Чаму? Вот чаму сітуацыя з самалётам, яна так востра на яе адрэагаваў Захад?
Ну, па-першае, Лукашэнка пасля гэтай акцыі выйшаў, так бы мовіць, пакінуў беларускі ўзровень і выйшаў на еўрапейскі ўзровень.
На барту, нарэшце яго мара спраўдзілася.
Відавочна. На борту гэтага самалёта былі грамадзяне еўрапейскай краіны. Гісторыя з самалётам, яна ж з еўрапейскага пункту гледжання цалкам відавочная. Беларускія прапагандысты і іх расійскія калегі, яны могуць укідваць розныя версіі, але на захадзе усім усё зразумела, чаму гэта адбылося і якая была мэта. Так бы мовіць, заходняга боку гэта была чырвоная рыса, яшчэ адна чырвоная рыса, цяпер ужо адна еўрапейская чырвоная рыса, якую рэжым Лукашэнкі перайшоў. І цяпер Лукашэнка не ўспрымаецца толькі як чалавек, які дыктатарскімі метадамі пануе ў Беларусі і адказны за рэпрэсіі ў самой Беларусі. Гэта чалавек, які ў сваёй рэпрэсіўнай палітыцы выйшаў на еўрапейскі ўзровень. Калі, прынамсі, да гэтай гісторыі Лукашэнка лічыўся перш за ўсё лакальнай праблемай, беларускай праблемай, сёння Лукашэнка ўжо лакальнай праблемай не лічыцца, гэта праблема еўрапейская, і тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, гэта і разглядаецца, адпаведна, як праблема еўрапейская. І цяпер нават пра тыя падзеі, якія ўжо гэтай гісторыі з самалётам не датычацца, нават пра гэтыя падзеі паведамляюць куды больш падрабязна, чым гэта, напрыклад, было раней. Ну, вось канкрэтны, зусім канкрэтны прыклад, усё тое, што адбываецца вакол гэтая трагедыя, чалавечая трагедыя, беларуская трагедыя Сцяпана Латыпава. Учора падрабязна пра гэта паведамлялі, сёння працягваюцца паведамленні пра тое, дзе ён знаходзіцца, які яго стан і гэтак далей. Мне падаецца, калі б гэтай гісторыі з самалётам не было, напэўна, учора з'явілася было каратенькае паведамленне пра гэты надзвычайны выпадак у Мінску, і на гэтым бы ўсё скончылася. А цяпер усё інакш. Напрыклад, лёс Латыпава уважліва адсочваецца, і, напэўна, сёння яшчэ будуць публікацыі пра яго, і не толькі пра яго.
Вось вы сказалі пра тое, што усім усё стала зразумела, але наколькі ўсё і наколькі усім, бо вядома ж усё ж такі, што расійская прапаганда у Заходняй Еўропе працуе і досыць актыўна працуе. Я зараз не кажу пра РТ, там Спутнік і гэтак далей, але ёсць такія нібыта мясцовыя, нібыта такія еўрапейскія розныя сайты, але якія насамрэч, як высвятляюцца, так бы курыруюцца ці заснаваныя расійскімі пэўнымі структурамі ці прапагандыстамі, і яны досыць так добра расшарываюць сваю там расійскую там ці беларускую версію ўсіх падзеяў. Я вот да прыкладу была такая добрая аналітыка наконт таго, як праз гэтыя сайты падаецца там асоба Рамана Пратасевіча. І што гэта тэрарыст, што ён там на Украіне з азовым батальёнам людзей забіваў, гэтак далей, гэтак далей. Наколькі ўсё ж такі гэта інфармацыя успрымаецца грамадзянамі Еўрасаюза і нямецкай прыватнасці?
Не, зразумела, гэтыя ўсе рэчы, яны ўкідваюцца. Гэтыя рэчы таксама прасочваюцца, ёсць такія публікацыі на ў гэтым накірунку ў пэўных выданнях, напрыклад, тых выданнях, якія маюць выразную прарасійскую пазіцыю. Так, гэты момант ён прысутнічае. Але на пункт гледжання тых, хто кіруе еўрапейскімі краінамі, ці тых людзей, якія уважліва сочаць за падзеямі, гэта не ўплывае, бо гэтыя людзі, якія рэфлексуюць тое становішча, тое, што назіраецца ў Беларусі, яны разумеюць, чаму ўкідваецца гэтая гісторыя, і тут трэба ж сказаць адкрытым тэкстам. Гэта ўсё мінулае Рамана Пратасевіча, ўсё, што тычыцца Пратасевіча. Гэта ж не выклікае сёння, гэта ж не мае ніякага значэння. Калі нават тое, пра што кажуць беларускія прапагандысты, на самой справе адпавядае рэчаіснасці. Дык што ж гэта прынцыпова змяняе? Нічога. Увогуле нічога. Бо Пратасевіча быў захоплены і арыштаваны не таму, што ён там рабіў нейкія рэчы ва Ўкраіне. Гэта атрымалася таму, што ён удзельнічаў у палітычным жыцці Беларусі. Таму прапагандысты яны могуць гэта працягваць, можа сярод уласных прыхільнікаў у іх і нешта і атрымаецца, сярод сур'ёзнай грамадскасці, якая рэфлексуе, там нічога не атрымаецца. А працягваць яны зразумела будуць, тут гэта такая сапраўдная прапагандысцкая атака ідзе. Такая цалкам зразумелая прапагандысцкая атака з мэтай ачарніць Пратасевіча і адцягнуць увагу ад самога факта прымусовай пасадкі самалёта Ryanair.
І ўсё ж такі мне падаецца, што вельмі можна сказаць, нават імкліва, ледзь не імгненна, калі параўнанні з іншымі там часамі, адрэагавала на ўсю сітуацыю, гэта складаная і вельмі павольная бюракратычная машына Еўрасаюза. Нечакана, ўсё ж такі была такая вось досыць хуткая рэакцыя.
Не, гэта было нечакана. Было нечакана, што сапраўды, што рэакцыя будзе такой жорсткай, гэта можна было прадбачыць пасля гэтага выпадку. Бо гэта рэчы для Еўропы нечуваныя, калі нешта такое робіцца з грамадзянскім самалётам. Не, былі такія выпадкі, зразумела, ў іншых кантэкстах, але гэта ўсё ж такі ў гэтым беларускім кантэксце і ва ўсім, што ў Беларусі адбываецца, гэта рэч абсалютна такая нечуваная. Так што рэакцыя будзе жорсткай, гэта было зразумела. У гэтым выпадку, аднак, яна была не толькі жорсткая, яна была імгненная. І гэта паказвае, у якой ступені першая Лукашэнка ўжо еўрапейцам надакучыў, еўрапейскім кіраўніцтву Еўропы, гэта першая. А па-другое, яна таксама паказвае, што было ўчынена. Што быў такі здзейснены ўчынак, што рэагаваць было патрэбна, жорстка і нават імгненна. І ў гэтым выпадку гэта ў Еўропы атрымалася, рэакцыя была іншая справа, і пра гэта сапраўды можна паразмаўляць, ці гэта тая рэакцыя, якая дапамагае грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Гэта ўжо іншае пытанне.
Паразмаўляем абавязкова, крыху пазней. Зараз мне проста ваша меркаванне цікава як гісторыка з аднаго боку, з другого боку, як чалавека, які даўно жыве ў Еўрасаюзе і ведае, што там адбываецца. Скажыце, гэтую гісторыю з самалётам прэзідэнта Балівіі, пасажанага ў Венесу, калі не памыляюся. Нібыта па такім жа самым сцэнары, як быў пасажаны гэты самалёт Афіны Вільня. І тут да гэтай гісторыі на яе спасылаюцца і Лукашэнка, і Пуцін, і прапагандысты, як расійскія, так і беларускія. Што там насамрэч было у гэтай сітуацыі? Таму што я чуў і іншую версію прычынаў пасадкі гэтага самалёта. І ці можна параўноўваць сённяшняй сітуацыі з Ryanair?
Тут трэба прынцыпова на гэта паглядзець. Калі я не памыляюся, там справа была ў тым, што амерыканцы сыходзілі з таго, што на барту гэтага самалёта прэзідэнта Мараліса можа знаходзіцца Эдвард Сноўден. Калі я не памыляюся, у гэтым была гісторыя. І так бы мовіць, там гэта было зроблена, бо яны жадалі ўзяць Сноўдена. Так бы мовіць, мэта была там досыць адкрытая. Калі мы паглядзім на гэты выпадак, калі беларускія ўлады ўжо жадаюць параўноўваць, іх расійскія калегі таксама жадаюць параўноўваць, дык першае, што трэба зрабіць, трэба сказаць адкрытым тэкстам. Так, мы правялі спецаперацыю, мы гэта зрабілі, і мэтай нашай спецаперацыі быў менавіта Роман Пратасевіч. Беларускія ўлады ж гэтага не робяць. Яны кажуць, ну вось ён быў, І нам так пашанцавала і атрымалася, што мы яго арыштавалі. Але ж ніякай спецаперацыі дык увогуле не было. Гэта ж проста нам так, такі шанец выпаў. Таму гэта ёсць прынцыповая розніца у гэтым становішчы, у гэтых двух сітуацыях.
Добра, давайте вернемся да рэакцыі Захада на падзеі ў Беларусі. І першай рэакцыяй стала закрыццё паветранай прасторы для Белавія, немагчымасці лётаць. Ну, пачалося ўсё, праўда, з рэкамендацыі сваім еўрапейскім авіяперавозчыкам не лётаць над тэрыторыяй Беларусі, а потым пайшло далей. І, ў прынцыпе, на сёння Беларусь апынулася ў такой жалезнай сцяной ад зямлі і да зорак. Так вось, з еўрапейцам, як гэтыя санкцыі, вот гэтае рашэнне, як яны ўспрынялі? Безумоўна, тут больш зараз беларусы кажуць, што пра тое, што вот мы тут у адпачынак у Парыж там ці ў Албанію з Грэцыяй не патрапім, а для еўрапейцаў вот іх рэакцыя.
Ну, рэакцыі былі розныя, былі, напрыклад, публіцысты, якія пісалі, што так, гэтыя санкцыі супраць Белавія, гэта перш за ўсё закране грамадзянаў Беларусі, і гаворка ішла пра тых людзей, якія будуць спрабаваць бегчы з Беларусі, пакінуць Беларусі, такой магчымасці ў іх ўжо не будзе. Гэтыя ўсё рэчы ўзгадваліся, но пры гэтым гэта такое пытанне, каб пакінуць Беларусь з дапамогай той же Белавіі, трэба ж пайсці адпаведныя працэдуры. Гэта інакш кажучы, без згоды беларускіх уладаў ты ў гэтым выпадку ўсё роўна Беларусь не пакінеш. Гэта было ў дыскусіі на самой справе. Але галоўны тэнар быў іншым, што неабходна было рэагаваць рэзка. Было шмат нямецкіх і іншых заходніх палітыкаў, якія адкрыта казалі, што быў здзейснены беларускім бокам акт піратэрства, што гэта сапраўдныя паветраныя піраты, якія ў Беларусі арганізавалі гэтую акцыю. І гэта значыць, што пералёты над тэрыторыяй Беларусі, яны небяспечны, таму мы гэта робім. Ну і каб яшчэ і пакараць увогуле беларускую авіацыю, ўсё звязанае з беларускай авіацыяй за гэтую гісторыю з самалётам, былі відавочна прыняты і гэтыя рашэнні на конт Белавія.
Ну добра, з палітыкамі, там з экспертамі, з істэблішментам, так бы мовіць, палітычным найперш, усё зразумела. А шараговыя еўрапейцы, ну вот умоўныя бабкі каля пад'езда ў берлінскай шматпавярхоўкі, як яны паставіліся да гэтага?
Ну, я не ведаю, ці яны ўвогуле гэтай тэмай цікавіліся, але, напэўна, паколькі гэтая тэма, ну, пра яе сапраўды казалі вельмі шмат, то, напэўна, няма людзей, якія нейкім чынам не пабачылі навіны і не пачулі пра тое. Тое, што рэакцыя павінна быць рэзкай, што гэта паводзіны недапушчальныя, у гэтым сэнсе гэта пазіцыя бальшыні, наколькі я разумею. Напрыклад, людзі, з якімі я размаўляў, ну, гэта, канешне, не рэпрэзентатыўна, но я не бачыў людзей. І гэта, дарэчы, людзі, якія досыць скептычна ставяцца да санкцый. З гэтага боку там крытыкі амаль не было. Ніхто так досыць не ўнікаў у гэтыя санкцыі, але пазіцыя была такая, што гэта цярпець нельга, што павінен быць адказ павінен быць жорсткі. І зразумела, мне падаецца, што тое, што ўжо на дадзены момант прынята Еўрапейскім саюзам, гэта не ўсё. Яшчэ будуць і астатнія санкцыі, і астатнія мерапрыемствы. Пытанне, аднак, у тым, наколькі яны будуць такімі рэзкімі і радыкальнымі. Што мне падаецца яшчэ вось вельмі цікавым, змянілася, як мне падаецца, стаўленне да самога Лукашэнкі. Лукашэнка ўспрымаўся як вось такі непрыемны дыктатар. А сёння адбываюцца працэсы, якія я б нават сказаў бы, назваў бы, выкарыстаў бы такі тэрмін, як кадафізацыя. Бо калі я там колькі гадоў таму адсочваў, што пісалі, напрыклад, пра таго ж Кадафі, Кадафі ў пэўны момант зрабіўся асобай абсалютна непрымальнай. Гэта значыць, панавала меркаванне, што Кадафі павінен сысці, што ў Кадафі няма аніякай палітычнай будучыні, што час Кадафі скончыўся. І вось калі паглядзець на тое, як сёння пішуць пра Лукашэнку, як апісваецца яго кіравання Беларусю. Вось там, мне падаецца, ёсць шмат супольнага з тым, як у свой час пісалі пра Кадафі. Лукашэнка, тое, што Лукашэнка павінен сысці, тое, што яго час скончыўся, гэта меркаванне, якое, мне падаецца, сёння пануе сярод тых людзей, якія той ці іншай ступені цікавяцца Беларусю.
На ваш погляд, як далёка ўсё ж такі у сваім гэтым жаданні ну неяк паўплываць на сітуацыю ў гэтым так бачыць рэакцыі на ўсе гэтыя падзеі, санкцыйнай рэакцыі на ўсе гэтыя падзеі, як далёка зойдзе Захад?
Гэта цяжка прадказаць. На самой справе шмат у чым, шмат чаго залежыць ад таго, як будуць паводзіць сябе ў наступныя дні беларускія ўлады. Захад дэманструе рашучасць. Прычым тут можна паглядзець на зусім розных палітыкаў, нават тых, хто скептычна ставіўся да санкцый, якія падкрэслівалі, што трэба санкцыі вводзіць, але калі вводзіць, то досыць асцярожна. Цяпер яны кажуць пра тое, што трэба вводзіць нават і жорсткія санкцыі. Пытанне ў тым, якімі яны будуць гэтыя жорсткія санкцыі і што будзе рабіць Лукашэнка. Калі беларускія ўлады пайдуць на нейкую деэскалацыю у наступныя тыдні, рашэнне пра санкцыі будзе прынята, напэўна, 21 чэрвеня. Я мяркую, што беларускія, калі санкцыі сапраўды будуць прыняты 21 чэрвеня, то беларускія прапагандысты абавязкова гэта выкарыстаюць і параўнаюць гэтае рашэнне 21 чэрвеня з нападам нацысцкай Германіі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня 41 года. Шмат, паўтаруся, шмат што залежыць ад беларускіх уладаў. Пойдзе Лукашэнка на пэўную деэскалацыю, можа будуць трохі больш мяккія санкцыі. Не пойдзе, а пакуль усё гаворыць пра тое, што не пойдзе. Напрыклад, вось гэты канфлікт з Украінай, гісторыя з Крымам, гісторыя з магчымым допытам Пратасевіча з боку следчых з так званай ЛНР, калі гэта ўсё будзе зроблена і Лукашэнка пойдзе на далейшую эскалацыю, дык і санкцыі будуць яшчэ больш горшымі.
Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Брэсце падчас матчу фінальнай серыі беларускага чэмпіянату па хакеі на траве паміж мясцовым будаўніком і Мінскам страціў прытомнасць гулец гаспадароў поля 29-гадовы Яўген Міхейчык. У яго спынілася сэрца. Брыгада хуткай меддапамогі правялі рэанімацыю проста на полі, пасля чаго завезлі спартсмена ў бальніцу. Міхейчык знаходзіцца ў рэанімацыі, яго стан стабільны, ён размаўляе. Прызначана паглыбленае даследаванне, каб высветліць, што ж стала прычынай пагаршэння здароўя гульца нацыянальнай зборнай Беларусі. Зборная Беларусі па хакеі вернецца з чэмпіяната свету ў Латвіі на аўтобусе. Напярэдадні яна прайграла расіянам з лікам 0-6 і ў выніку заняла на турніры 15-е месца. У горш выступілі толькі італьянцы, якія ачкоў зусім не набралі. Сёлета ніводная зборная эліту не пакідае. Беларускія кідальнікі молата заваявалі дзве алімпійскія ліцэнзіі на турніры ў Малдове. Гэта Анастасія Каламоец і Юрый Васільчанка. Італьянец Карло Анчэлоці стаў галоўным трэнерам футбольнага клуба «Рэал Мадрыд». Ён змяніў на гэтай пасадзе Зінедына Зідана. Раней Анчэлоці паспяхова працаваў з «Рэалам». Сталі вядомы чарговыя абмежаванні, якія плануюцца для заўзятараў на алімпійскіх гульнях у Токіа. На трыбуны стадыёна ўтрапяць толькі тыя з іх, хто будзе мець дакумент аб праходжанні вакцынацыі ад каранавіруса ці адмоўны тэст. У гэтых заўзятараў праверыць тэмпературу, ім забароніць крышаць на трыбунах у падтрымку спартсменаў, ужываць ежу і піць алкаголь. Можна будзе толькі глядзець на спаборніцтвы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Расіянін Ягор Дуднікаў затрыманы ў Мінску па падазрэнні ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Праз адваката распавёў, як адбывалася яго затрыманне і пры якіх абставінах ён даваў паказанні.
Дуднікава затрымалі 4 траўня, то бок амаль месяц таму. Хлопец тады ішоў з крамы. Ён спрабаваў уцячы, але не змог. А сілавікі білі яго нагамі і рукамі і крычалі: «Ну што, дрэнь, дабегаўся?»
Па словах хлопца, назіралі за затрыманнем супрацоўнікі КДБ, але яны паводзілі сябе інтэлігентна.
Я працытую: «Я быў у паніцы, мяне падванітоўвала, але пры гэтым істэрыкі не было. Калі шманалі, пасадзілі на калені, сказалі маўчаць». Вось што распавядае Ягор Дуднікаў, ён працягвае: «Зрэдку я гаварыў з дзедам, у якога здымаў кватэру, і паглядаў на котку Аэліту. Я разумеў, што магчыма яе больш не ўбачу, і развітваўся з ёю». Канец цытаты.
А калі пасля ператрусу хлопцы нарэшце пасадзілі ў машыну, яму сказалі, што паедуць закопваць.
Адкуль столькі ўвагі да простага повара з Саратава, які 1,5 гады таму пераехаў у Мінск да дзяўчыны, мы паразмаўлялі пра гэта з маці Ягора Дуднікава.
Мама Ягора Дуднікава, расіяніна, затрыманага ў Беларусі па падазрэнні ў арганізацыі масавых беспарадкаў, прыязджала ў Мінск з Саратава, каб сустрэцца з сынам, але ўбачыць яго так і не змагла. Аб гэтым жанчына распавяла Еўрарадыё асабіста.
Следователь не пошел на встречу. Он даже адвокату не дает с ним встретиться. Я его не увидела, нет, ничего. Единственное, что я смогла, это сделать ему передачу, передать вещи, чтобы, потому что его как вот забрали, у него ничего не было, даже зубной щетки. Вот только вот это смогла сделать. Ну, адвоката нанять, посольство сходило.
Ягор Дуднікаў родом с Саратова. Там он отвучился на кухара, а потом переехал у Минск до своей девчины.
А он закончил, это его законченное образование, он работал. В разных ресторанах, кафе он работал. Не получилось даже не из-за того, что он не желал. Он приехал туда с настроем именно работать поваром. Но так получилось, что получился какой-то как замкнутый круг. Чтобы устроиться работать там, нужно иметь как прописку. Прописку невозможно получить без основания, то есть без квартиры и без работы. То есть должно быть какое-то основание. И вот получился такой замкнутый круг, когда не получилось. Вот именно вот из-за таких вот организационных моментов. Как бы вот перешел, когда у него не получилось с поварской деятельностью, у него очень красивый голос, и он перешел, озвучивал аниме. Аниме озвучивал, озвучивал игры компьютерные, озвучивал какие-то рекламные ролики. Был редактором, там текст редактировал, там видео редактировал, что-то там делал.
5 травня хлопца затрымали на наемной кватеры у Минску. Провели пиратрус, конфисковали микрофон. Супра Дудникова была распачатая криминальная справа. Простое, что он огучивал ролики про протесты, якія прошли в Беларуси у 2020 годе. Дзяўчына Ягора пазнаёмілася з ім у інтэрнэце ў 2016 годзе. Сустракаюцца ўжо 5 гадоў, з якіх 1,5 года Ягор жыве ў Мінску.
Он меня проводил до дома и поехал домой. Потом уже, как бы, ну, это было где-то 11 часов вечера. Я пошла, как обычно, заниматься своими делами, потому что знала, что он занят. Но, ну, утром я его не докучала, не звонила ему, но когда он к 11 часам не выходил уже на связь, хотя должен был, я начала названивать ему. Трубку он, естественно, не брал, как бы понятно сейчас уже по каким причинам. Я позвонила хозяину квартиры, так как у меня номер его был. Я тогда объяснила то, что к нему в квартиру, да, в комнату, где он снимал, да, вернее, к нему пришли с обыском и задержали. Что хозяин квартиры сказал, да, к нему пришли, вот, ну, задержали, да, и сказали ему, чтобы он никому ничего не рассказывал, и типа друзья пришли, его забрали, все.
Батьки Дуднікава листов от Ягора не отрымливают, а до дзяўчыны яны доходят.
Да, от Ягора очень часто мне приходят сейчас письма, начиная с где-то с 20-х чисел, мне они начали только приходить. До этого и мое письмо не дошло, и только вот сейчас и мои начали доходить к нему, почти месяц прошел. Сейчас много особо нельзя разговаривать о темах, вот, поэтому обычные бытовые рассказал, какой у него распорядок дня, чем он занимается вообще, как кормят и вот все такое, о своих планах на будущее. Вот это вот единственное, что он рассказывал.
Мы спытались у девчины, який он, Егор Дудников.
Чисто физически это не может быть организатор. Это абсолютно романтичный. Ну, сами понимаете, в каком плане романтичный. Он вообще не организованный. То есть это такой человек, который постоянно витает в облаках, все время занят какими-то своими мыслями, мечтами, вот этим всем. То есть любил поговорить, романтику, в принципе, погулять. А человек, ну, добрый, что могу сказать, слишком добрый порой был. Просто парень как парень, простой, приятный, дружелюбный очень.
Убачить каханага за уже амаль 4 тыдні, якія прайшлі за яго затрымання, дзяўчына таксама пакуль не змагла. Але адвакату Антону Гашынскаму упершыню давялося пабачыць свайго кліента, і той толькі 1 чэрвеня.
Да, прилежно. По статье 342 части 1 УК Республики Беларусь. Да, это и есть. Это и есть организация. Тем самым он организовывал массовые групповые действия. Он рассказал, как было по фактическим обстоятельствам. Он указал о том, что действительно, да, принимал участие в озвучке. Но это его работа.
Еўрадыё звязалася з амбасадай Расіі ў Беларусі. Там нам адказалі, што супрацоўнікі амбасады займаюцца пытаннем Ягора Дуднікава. Але на адкрытае пытанне, ці наведваў Ягора консул, адказалі ўнікліва. Мама Ягора кажа, што дагэтуль дыпламаты так і не наведалі яе сына ў СІЗА. Аднак, па словах Гашынскага, 31 траўня справам быццам бы зарушылася з мёртвага пункту. Маўляў, консульскі доступ запытаны і ў найбліжэйшы час з амбасады павінна яго наведаць. Інфармацыйная служба Еўрадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Да пабачэння.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.